Čitat ćemo odmah u Jovanovom evanđelju, 12. glava od 1. stiha. A Isus na 6 dana pre Paske dođe u Vitaniju, gde beše Lazar koji umre, koga on podiže iz mrtvih. Onda mu zgotoviše večeru i Marta služoše, a Lazar beše jedan od onih što su sedeli za njim sa trpezom. A Marija, uzevši litru pravoga, nardovoga, skupocenoga mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa kosom svojom noge njegove. I kuća se napuni mirisa od mira. Onda reče jedan od njegovih učenika, Juda Simonov Iskariotski, koji ga nameravaše izdati: zašto se ovo miro nije prodalo za 30 dinara i nije dalo siromasima? A on ovo reče, nešto mu beše stalo do siromaha, nego što je bio kradljevac, imao je kesu i uzimao je što se metalo u nju. A Isus reče, ostavi je. Ona je to sačuvala za dan moga pogreba, jer siromahe svakda imate sa sobom, a mene nemate svakda. Nebeski Oče, danas dolazimo pred tebe i čitamo o ovome velikome delu koji se desilo toga dana, kada je tvoje telo bilo pomazano za ukop i kada je žena to uradila, Oče, koja je bila pomazana i vođena da to uradi. Bože, mi želimo da ti služimo danas na isti način veru. Bože, ali mi znamo da danas više tvoje telo nikada neće biti pomazano za ukop, niti tvoje telo, niti telo tvoje neveste, zato što mi živimo u jednom drugom vremenu, kada si ti rekao da ćeš nam dati telo kao što je tvoje proslavljeno, i mi živimo u jednom danu kada će mrtvi u Hristu ustati, mi živimo u vreme uskrsnuća i nema više nikakve potrebe da naša tela, niti telo tvoje neveste, da odlazi na raspeće i da bude pomazano za ukop ovdje na zemlji, zato što živimo u danu promjene tela, zato što živimo u vremenu uskrsnuća, zato što živimo u vreme poruke zadnjega vremena. I mi smo tako zahvalni što je to tako. I sa verom gledamo na taj dan i sa verom gledamo na te dolazeće događaje, Oče, i predajemo se u tvoje ruke, da bi nas ti vodio, Oče, ti si to obećao. Oni koji su sinovi Božji jesu vođeni Svetim Duhom i oni su vođeni pravo na uznesenje, Oče. Upravo kao što je jagnje bilo vođeno do reke Jordana kada je došao Jovan Krstitelj i kada si ti krsten i kada je Sveti Duh došao poput goluba i sišao na Sina Božijeg, prorok je rekao da si ti upravo bio vođen, da je jagnje bilo vođeno do reke i da je golub došao na njega. I da su se dve prirode spojile. A tako, Oče, kao što je jagnje bilo vođenje do reke Jordana, mi smo vođeni i upravo, Bože nebeski, smo vođeni do uznesenja, do uskrsnuća, korak po korak. Kao što si ti od reke Jordana bio vođen do Golgote, korak po korak, dan za danom. I onda se izvršilo sve ono što su pisma pisala o tebi. Tako smo i mi dan za danom vođeni upravo do uskrsnuća, kada će se desiti uznesenje i kada će se ispuniti ono što su pisma govorila. Tako, Oče nebeski, mi sa verom gledamo na to vreme i znamo da si ti to obećao. I znamo da si ti to rekao i znamo da je to već izgovoreno. I onoliko sigurno koliko je bilo sigurno da će se jednoga dana pojaviti ovaj svet kad si ti rekao neka bude svetlost. Ili kada si izgovorio zemlju u postojanju i ona se pojavila. Toliko je sigurno da će doći uskrsnuće i promjena naših tela jer živimo u vremenu kada je reč rekla da će se to desiti. I Oče, dok čekamo dok reč bude ispunjena, mi želimo i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista za tvoju slavu. Govorili smo o molitvi, govorili smo o pokajanju, zato što je pokajanje deo molitvenog života i deo molitve. I kada ne možete to izbaciti, zato što to jeste. Zato što molitva ima tih 4-5 važnih stvari i tako molitveni život nije samo traženje nečega, nego kao što smo to govorili, to je zahvaljivanje, jer oni su prinosili Bogu žrtve zahvalne. To je također pokajanje, zato što su oni prinosili žrtve za greh. To je također proslavljanje i slavljenje, jer su oni pevali Bogu i to je bila žrtva koja je bila Bogu za ugodni miris. To je također bila zastupnička molitva, ali mi ćemo danas govoriti također o molitvi, ali iz jednog drugog ugla. Govorit ćemo o potencijalima koji su nama, o potencijalima naše duše. I želim da govorimo o tome, Isus je rekao, tražite i dat će vam. Kucajte i otvorit će vam se. Ko traži, nalazi. Mi ćemo sada vidjeti ovdje jednu veoma važnu stvar, a vi to znate da je i prorok govorio i Biblija to kaže, vera bez dela je mrtva sama po sebi. Znači, čovjek može imati veru, nekakvu veru, intelektualnu, mentalnu, ali ako dela to ne slijede, to je mrtva vera. A onda također apostol je napisao i apostol Pavle je rekao, dela zakona ili delima ili činjenjem zakona niko se neće spasiti. I to je također istina. I onda je brat Rahman uzimao jednu poruku i govorio je u poruci dela su izražena vera, da je vera u stvari otkrivenje. A mi ćemo sada govoriti o jednoj stvari Kako da mi znamo šta je otkrivenje u molitvi, ili kako da znate da ste u molitvi dobili otkrivenje, i kako da to načinimo krajnje jednostavnim i, što je još važnije, praktičnim. A da sve stvari koje mi danas imamo ovdje je jako potrebno, i ljudima u poruci je jako potrebno da izađu iz teorije i da uđu u iskustvo. Zato što može čovjek imati teoriju i može imati doktrinu i može imati sve to tačno, ali onda kada je iskusi i kada ima iskustvo sa Bogom, onda je to život. A sada ćemo gledati, uzeo sam ovaj događaj, mogao sam uzeti mnoge druge delove pisma, ali smo se zadržali samo ovdje na ovoj 12. glavi i na ovom događaju kada je Marija uzela miro i kada je pomazala Isusa Hrista i kada je on nju blagoslovio i kada je ona to uradila, on je rekao: ostavite, ona je sačuvala moje telo ili pomazala je moje telo za dan pogreba. Ona je uradila njemu službu, ona je učinila jednu stvar koja je bila Bogu ugodna, i tu su se odmah pojavili kritičari. I svaki put kada vi radite nešto što ispunjava Božju volju, pojavit će se kritičari. I svaki put kada neko nešto čini po Božjoj volji, čineći njemu službu, po otkrivenju i po pomazanju, pojavit će se kritičari. I nikada nije moguće da nešto što se tiče Boga i što je služba za Boga ne bude kritikovana. Upravo u trenutku dok se ona čini, dok se ona vrši, ljudi to neće primetiti. I Juda je to odmah kritikovao i rekao je: zašto se to radi? Zar nije bilo pametnije da se da taj novac siromašnim ljudima? Zar nije ovo besmislena stvar da se toliki novac baci uzalud? Zar nije ovo suviše veliki trošak za takvu besmislenu stvar? I čemu sve ovo? I pojavili su se odmah kritičari, ali Isus je to ukorio i rekao: ostavite je na mir. Ona je uradila dobru stvar i ona je pomazala moje telo za ukop. A sada, ona nije znala da je to radila. Ona uopće nije imala tu nameru, niti je imala to znanje, niti je znala da ona pomazuje njegovo telo za dolazeću sahranu, niti je ona uopće imala to otkrivenje, ali ona je po veri, po otkrivenju koje je imala, činila njemu službu. I to je jedna veoma važna stvar, i zato želim da uđemo u ovu veoma jednostavnu, ali bitnu stvar. Vi ćete vidjeti da kada ste u Bogu i kada ste sa Bogom i kada idete i hodate sa Bogom, vaše želje jesu otkrivenja Božje volje. Ona je jednostavno dobila želju da uradi određenu stvar. Ona je željela da uzme to miro i da pomaže Isusa Hrista. I kada je ona to uradila, ona je samo slijedila viziju ili želju svoga srca. I kada je to bilo učinjeno, ona je dobila pohvalu od Boga. I uvek se legalizam od Božjeg života razlikuje po tome što u legalističkom pristupu ljudi uvek primoravaju sebe da rade ono što suštinski ne žele. Ali onda kada vi hodate sa Bogom po Svetome Duhu, vi uvek činite ono što želite, a ono što su želje vašega srca, to jeste i Božja volja. Tako da se Božja volja neće otkrivati vama u nekakvim naredbama, u nekakvim pravilima, u nekakvim dogmama, u nekakvim zabranama, ovo smeš, ovo ne smeš. To su sve stvari koje su nekada bile vedele u doba Izraela, ali danas i u ovo vreme milosti Božja volja se otkriva u željama ljudskoga srca. Dakle, ona je činila ono što je želela, ona je poželjela da pomaže Isusovo telo i ona je to uradila, ona je to učinila na način na koji je želela i Bog je nju pohvalio. I kada mi vidimo to, pomazala njegove noge, obrisala kosom njegove noge i kuća se napunila mirisa od toga skupocenoga mira. Ona je to upravo uradila. Činila njemu službu, a da je to bila njegova volja. Zato što je njeno srce to želeo. I kada vi imate veru, vera uvek donosi jednu želju u vas, a ta je želja da činite Božju volju. I onda kada radite ono što je u vašem srcu, vi nikada ne možete biti legalista, jer prosto radite ono što želite. Radite ono što ispunjava čežnju vašega srca. I to je život, i to je vera, i to je otkrivenje. Tako mi možemo proći kroz primjere u životu brata Brahama, a vidite da on nikada nije bio vođen u Afriku nekom posebnom vizijom. Afrika nikada nije bila vizija koju mu je Bog dao, i nikada mu, bar da mi imamo te zapise u poruci, nije došao anđeo gospodnji i rekao: sada idi u Afriku. Ali on kaže, moje srce gori za Afrikom, ja cijelo ovo vrijeme želim da idem ka tim ljudima koji su u Africi, ja imam toliko poziva iz Amerike, ali mene srce vuče u Afriku, zato što ja tamo održim nekoliko službi i kažem nekoliko reči i onda sačekam da prevodioci to prevedu na njihove jezike i dok oni to rade, dovoljno je nekoliko rečenica, ljudi se uhvate za to i tamo postoji glad, tamo postoji vera i mene srce vuče na to mjesto. Tako prorok nikada nije dobio naredbu od anđela gospodnjeg da dođe i da ide u Afriku, ali njegovo srce ili želja njegove duše je bila upravo ono što je njega vodilo u Afriku i kada je otišao tamo on je imao rezultate zato što je on sam propovedao dubina doziva dubin. I zato je govorio, ako ima dubina u vama i vaša želja govori za više Boga i ako vi želite više Boga u svome životu, to samo pokazuje da postoji više Boga za vas. Ako vi imate u vašem srcu želju da vas on izleči i da iskusite sve blagoslove božanskog izlečenja, to samo pokazuje da postoji iscjeljenje negdje za vas. I rekao je, dubina doziva dubinu. Ako postoji u vama želja, onda je to znak da postoji gore Bog koji će zadovoljiti sve vaše potrebe. Također, postoji jedan deo u Bibliji kada je on krenuo u poruci, kada je on krenuo na avion, i kada je trebao da ide i kada je odjednom osjetio jednu veliku želju da krene određenom stazom. I ništa, samo je sledio svoje srce, bez obzira što je zakasnio na avion, bez obzira što je mislio da će izgubiti let, on je jednostavno toliko odjednom poželeo da ide određenim pravcem i ništa ga nije moglo zaustaviti. I on je išao je, čak nekoliko desetina minuta, pola sata, sat, ne znam koliko je vremena šetao i došao je do jednoga mesta gdje je zatekao ženu koja je imala bolesnoga sina i koja se molila prethodne večeri i rekla je, gospode, ja sam dobila ovo dete verom kao što je dobila udovica u Starome Zavetu i ono se danas razboleo, moj sin danas umire, kaže, gospode, ja sam ta udovica, ali gdje je tvoj Ilija? I Ilija je upravo dolazio tom stazom, Ilija se upravo pojavio u njenom domu, Ilija je upravo otišao sa aviona i zaboravio je sve o avionskom letu zato što je sledio želje svoga srca i zato što ga je želja njegove duše dovela upravo na mjesto gdje je bila ta udovica i gdje je bilo dete koje je trebalo Ilijinu molitvu i Ilija se upravo pomolio za to dete i on je bio spasen i on je sa ivice pakla bio vraćen nazad u normalni život i on je imao iskustvo božanskog izlečenja zato što je Ilija sledio želju svoje duše. I to je nešto o čemu mi danas želimo da govorimo. Zato što mi imamo, ako govorimo o potencijalima naše duše, i to možete vidjeti, to možete vidjeti u primjerima svih biblijskih ljudi koji su velikani Biblije i biblijskih dana. Možete vidjeti u Mojsiju. U Mojsijevom vremenu on je bio do nogu faraonovi, ali čak i pre nego što je ikada bio pozvan, pre nego što je ikada primio otkrivenje, pre nego što je imao bilo kakvo iskustvo sa velikim Jahvom Bogom, pre nego što mu se vatreni stup pojavio, pre svih tih stvari on je želeo da bude deo Izraela. Pre svih tih stvari on je želeo da bude osloboditelj izraelskog naroda. Pre nego što je dobio otkrivenje, on je želeo da izvede izraelski narod iz ropstva i to je pokušao da uradi na telesni, na intelektualni način. To je pokušao da uradi na vojnički način, ali želim samo da vam kažem jednu stvar, oduvek je u njemu bila želja da spasi taj narod. U njemu, od kad se rodio i od kad je živeo na dvoru faraona kao sin njegove ćerke, postojala je želja, ja želim da služim tim ljudima, ja želim da ih oslobodim, ja se osjećam kao jedan od njih, ja želim da budem jedan od njih, ja želim da budem njihov osloboditelj, ja želim da budem njihov spasitelj, ja želim da ih izvedem u njihovu zemlju za koju se Bog obećao, ja znam da oni imaju obećanje Božije i ja želim to isto obećanje tog istoga Boga. Imate primjer kralja Davida koji je bio na prestolu i pre nego što je izgrađen Solomonov hram, pre nego što je ikada imao ideju, David je dobio tu ideju i tu želju, on je rekao, zar je zaista pravedno da ja živim u ovakvim velikim palatama, zar je zaista pravedno da ja kao kralj nad izraelskim narodom imam ovako velike dvorove i ovako lepo uređene sobe, a da šator i da mjesto sastanka za Boga Izraelovoga bude tako skromni šator od sastanka. Zar je pravedno i zar je dobro da svi ovi narodi podižu velike, velike hramove svojim paganskim idolima i svojim paganskim bogovima, a zar je to pravda da šator moga Boga i da moj Bog i da Bog izraelski nema nikakav hram? Zar nije i zar ne bi bilo dobro da ja napravim jedan hram za našega Boga, Zar ne bi bilo dobro da u Izraelu postoji jedan veliki hram odakle će dolaziti ceo Izrael da se pokloni Bogu u njemu, odakle će dolaziti stranci iz celoga sveta da se poklone Jahvi u njemu? Zar ne bi bilo dobro da Jahve Bog ima u Izraelu svoj veliki hram? Ideja se javila, želja se javila u Davidu i nije ga napuštala. I onda vi vidite da dolazi prorok Natan i da je rekao: to je u redu Davide, želja tvoga srca je u redu, ali zato što si ti bio ratnik i zato što si prolio mnogo krvi, ti to nećeš uraditi, ali sin koji će sedeti na tvome prestolu, on će to učiniti. I mi vidimo da je čak kasnije Solomon ispunio želju Davidovog srca, i mi vidimo da je Božja volja bila otkrivena u Davidovim željama, i mi vidimo da su želje njegove duše bile upravo i Božja volja, i mi vidimo da je on služio Bogu iz čistoga srca i da nije bilo nikakvog legalizma u njemu, zato što je on slijedio želje svoga srca i on je upravo išao za željama svoje duše. I sada to je veoma važna stvar. Kada se Natan pojavio Davidu koji je bio prorok, on je rekao: sve što želiš ili sve što hoćeš ti treba da činiš i ti možeš da činiš zato što je Bog sa tobom. I to je zaista ta velika izjava: sve što poželiš ti učini zato što je Bog sa tobom. Sve ono što je želja svoga srca, Davide, ti si slobodan da uradiš zato što je Bog sa tobom. Upravo uradi tu stvar zato što je Bog sa tobom. Čini ono što želiš zato što je Bog sa tobom. I upravo William Brackham je rekao, kada je propovedao iz Poslanice Jevrejima i kada je imao tu seriju propovedi od kojih su kasnije napravili knjigu o Jevrejima, što je brat Brackham propovedao, on je rekao: ja nikada u životu nisam kao kršćanin radio ono što sam morao. Ja sam uvek radio ono što sam želeo. A želja moga srca jeste uvek da mu služim i ja uvek radim ono što mi moje srce kaže. I bez obzira koliko to ljudima izgleda smisleno ili ne, ja slijedim svoju viziju, ja slijedim svoj put, ja slijedim želju svoje duše, ja idem i činim one stvari koje mi je moj Gospod rekao. I vidite, upravo je to u svojim vlastitim željama, ono što želiš to i radi. Sada nekada ljudi zaista mogu imati jedan stav prema bilo čemu, prema izlečenju. I vi vidite mnogo bolesnih ljudi koji umiru i koji nekako su u svojoj glavi slažu da je Isus iscelitelj, da je Bog iscelitelj, da Bog leči. Oni sve to znaju, ali onda kada pogledaju njihov život i vidite tamo pomirenost, i onda čak nekada i u tim kasnim fazama svojih bolesti oni dođu i kažu: ja sam se umorio od života. Izgubi želju za život. Izgubi sve te stvari, a onda kada ta želja dođe i kada on ide i kada traži božansko izlečenje i kada u njemu dubina doziva dubinu, onda vi vidite da veoma često ljudi dobijaju izlečenje od Boga na mnogim čudnim mjestima gdje bi mi rekli da se to nikada neće ni desiti. I zato su idolopoklonički hramovi Vavilona danas prepuni božanskog izlečenja, jer tamo dolaze ljudi koji to žele, koji vape za tim, koji veruju i koji čeznu za tim i koji znaju da negdje postoji nešto naprirodno što leči ljude. I uvek dok je ta želja u njima, dok je taj vapaj u njima, Bog će to poštovati zato što je on odredio da to bude na takav način. I kada govorimo o molitvi, kada govorimo o tom zadnjem delu molitvenog života, znači govorili smo o pokajanju koje je uslov života, govorili smo o zahvaljivanju čega je danas premalo, govorili smo o proslavljanju čega možda čak ima nekada i previše u crkvama, ali onda kada dolazimo do ove zadnje stvari koja je veoma važna, to je molitva, to je traženje određenih stvari, vi pre svega morate doći do jednoga mjesta da znate šta hoćete, da pogledate u svoje srce i da znate da to zaista želite, i kada vidite i kada to postane čežnja vaše duše, onda ćete dobiti šta god tražite, jer je to Božje obećanje. Sada ako Bog pogleda, mi imamo mnoge želje koje ne postaju čežnje našega života. Mi imamo mnoge želje koje se jave i onda ih mi zaboravimo. I onda mi možemo formalizovati baš sve u našem životu i onda se podići ruke i reći: Bože, spasi ovoga čovjeka, Bože, spasi onoga čovjeka, Bože, blagoslovi ovoga čovjeka, blagoslovi onoga čovjeka. Možemo izgovarati te stvari po navici, ali onda kada Bog vidi dubinu čežnje našega srca i kada on pogleda u vaše srce i pogleda i kada on vidi da je vama zaista stalo, da vam je toliko stalo da vi ne možete biti sretni bez toga, kada on pogleda vaše srce i kada vidi da vi to toliko duboko želite i čeznete za time, onda sve stvari su moguće i sve stvari su darovane, zato što je Isus rekao tražite i daće vam se, kucajte i otvorite vam se, navaljujte i primit će. Tako u vezi odgovorene molitve kod Isusa mi imamo to što su upravo Isusove reči. On je govorio i nije bez razloga govorio te stvari o neduševnom sudiji i o ženi koja je navaljivala i tražila svoje opravdanje. I onda je rekao, pa pogledajte taj grešni, neduševni, bezobzirni sudija. On je upravo zbog navaljivanja te žene njoj dao tu stvar koju ona željela. Koliko će više Otac vaš nebeski dati Svetoga Duha onima koji ga neprestano mole, onima koji vape i oni koji to zaista žele. I kada pogledate vaše odgovorene molitve koje ste dobili do sada u životu, vi ćete zaključiti samo jednu stvar. Ono što ste stvarno želeli, ono bez čega stvarno niste mogli, ono što vam je toliko značilo, da vam je značilo koliko je vaš vlastiti život, vi ste to dobili. I ono što možete u buduće znati o tim stvarima, ono što ćete čeznuti celim svojim srcem da dobijete, vi ćete to dobiti od Boga zato što je to Božji princip. I kada je govorio o molitvi i o traženju stvari od Boga, brat Brahim je govorio i poredio je to sa bebama i rekao je, beba, Bog je odredio taj put kada se ona rodi, jedini način da ona prizove svoje roditelje, da ih natera da nešto urade za nju, jeste da plače. Dakle, roditelji će biti potpuno mirni i uopće neće skakutati oko deteta dok je dete mirno. Ali onda je Bog odredio način da beba dobije ono što želi i on je rekao to je plač. I kaže, roditelji će najviše biti aktivni oko onoga deteta koje se najviše dere. I to je istina. Jer je potrebno samo da dete viče, potrebno je samo da beba plače i on je uporedio to sa molitvom i rekao je, ako vi tražite, ako vi navaljujete, ako vi stalno dosađujete Bogu, on će vam to dati zato što je to Božji određeni način. Tako ne možete nikada prestati tražiti ili zahvaljivati i čak navaljivati na pred Božji presto, zato što je on Bog bogat milošću. On je Bog bogat milošću i ako on vidi da vi želite nešto i da vam je stalo do nečega i da želite to i da ne možete biti sretni dok to ne dobijete, on će vam to dati jer je to njegov princip, jer je to njegov način, jer je to život ver. Da, to je život ver. A onda kada govorimo o željama, mi ćemo vidjeti da su Božji izabrani ljudi, da Božji izabrani narod danas na zemlji, oni koji su bili zapisani u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, da su oni ljudi koji imaju tu unutrašnju borbu ili unutrašnji konflikt, ostali nemaju. I onda ako niste Božje seme, ili ljudi koji nisu Božje seme, oni su tako bezbrižni, oni su jednostavno ono što jesu. Oni se ne bore sami protiv sebe, oni ne pokušavaju da budu nešto drugo, oni su to što jesu. Ako imaju grešne želje, oni žive po tim grešnim željama. Ako su religiozni, oni žive po svojoj religioznosti. Ako su makakvi, oni žive takvi kakvi jesu, jer to su oni. Ali kod izabranih Božjih ljudi, oni imaju dvostruku prirodu u sebi. I brat Brahim je rekao, u srcu jedne izabrane osobe živi zmija i živi golub. Tako da su naše želje, su dvostruke želje. Mi smo rođeni u svetu. I rođeni smo, i kao po rođenju smo deo ovoga sveta i naše želje su telesne, usmerene kao ovome svetu. Mi želimo da živimo kao svet kada se rodimo u svetu jer smo deo sveta. Želimo da postupamo kao svet jer smo deo sveta, ali prorok je učio da unutar nas postoji jedna mala iskra koja je predodređena i čak pre nego što smo se mi obratili, to je bilo u nama i on je to upoređivao uvek sa orlom koji je bio među pilićima i on nikada nije mogao da bude zadovoljan sa tome hranom. On je uvek želeo nešto drugo, u njemu je uvek bila jedna iskra koja je gledala ka nebu i onda kada se pojavio glas orlovski sa neba, on je rekao ja sam orao, on je prepoznao da je orao i onda se vinuo u nebu. I zato su te želje da služimo Bogu uvek bile u nama. To nije bio plamen koji je došao i sa kojim smo se mi rodili na ovaj svet, ali to je bilo u nama. Mi smo uvek želeli da znamo nešto o nadprirodnom Bogu. Mi smo uvek želeli da znamo nešto o životu posle ovoga života. Mi smo uvek imali neku iskru čak kada smo bili mladi ili kada smo bili grešnici koja nam je govorila da negde postoji nešto. I mi smo uvek to nešto želeli i makoliko to bila mala iskra i makoliko to bio mali plamičak, to je bilo u njama i to je ono što je naša duša. To jeste bilo prekriveno svetom, to jeste bilo prekriveno telesnošću, to je još možda i sad u mnogim ljudima prekriveno telesnim stvarima i telesnim žudnjama, ali to unutra postoji i onda kada Bog dolazi, On dolazi da oživi to sve. I kada govorimo o potencijalima naše duše, ono što svet nema, vi imate u svojoj duši jednu sposobnost da razumete Boga. Imate jednu sposobnost da dobijete otkrivenje. Imate jednu sposobnost da verujete i da razumete dan i da čujete od Boga. I prorok je rekao, postoji samo jedna određena posebna klasa ljudi koja ima sposobnost da čuje od Boga i to su izabrani u svakom dobu. I zato je Isus govorio, onaj koji ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama. Onaj koji ima sposobnost, a naša duša ima sposobnost da razume, zato što je prorok rekao da čuti u stvari znači razumjeti. I rekao je da videti također znači razumjeti. I tako mi imamo u sebi jedno unutrašnje razumevanje, da mi razumemo dan u kome živimo, da razumemo vreme u kome živimo, da primimo otkrivenje reči za dan u kome živimo. I onda kada mi možemo razumjeti da je Bog imao Malahiju proroka i da je prorok u ovom danu, da će doći prorok. I onda kada mi razumemo da je došao William Branham i da je imao tu službu i da je bio pomazan i da se otkrivenje 10 ispunilo i da je vatreni stup se pojavio na zemlji posle svih tih milenijuma, isti onaj koji je bio sa Mojsijem, isti onaj koji je bio sa Pavlom, došao je u ove dane i pojavio se William Branhamu, mi nikada to ne bi mogli razumjeti da nema nešto u nama, a to je sposobnost naše duše, to nije sposobnost naše glave, to nije sposobnost našeg uma, to je sposobnost naše duše. Ona ima sposobnost da primi otkrivenje, ona ima sposobnost da razume reč za svoje vreme, ona može dobiti razumevanje ili otkrivenje reči za svoj dan. Ali onda druga važna sposobnost naše duše, drugi važan potencijal koji u nama mi imamo, te želje, koje su želje za Boga. Ta žena je upravo imala jednu želju u svojoj duši i to nije bila njena telesna želja. Ona, da je bila u svome telesnom umu, ona bi radila isto ono što je Marta radila. Ona bi upravo samo se brinula o tome kako će ga ugostiti, brinula bi se o tome kako će ona sve učiniti da ručak bude dobar. Jedino što bi željela i što bi bilo u njenom telesnom umu je upravo to. Ja želim da napravim danas dobar ručak, ja želim da danas postavim dobru trpezu, ja danas imam jednog velikog gosta, ja želim da sve to dobro prođe u redu, ja želim da budem ljubazna domaćica, to su sve želje koje su bile teles, ljudske. I same po sebe nisu bile čak ni loše. Ali unutar ove druge žene, ona je sedela i slušala ono što Isus govorio. Ona je zaboravila sve o tim svakodnevnim stvarima, ona je željela da sluša i ona je sela pored Isusovih nogu i ona je slušala zato što je to bila želja njene duše, to nije bila želja njenog tela. Njeno telo bi se brinulo o zemaljskim stvarima, šta jesti, šta piti, u šta se obući, ali njena duša je željela da čuje Božji glas. I ovdje kod ovoga pomazanja, ovo skupoceno nadovo miro, to nije bila želja tela. Želja tela joj nikada ne bi rekla da to uradi, ali u njenoj duši bilo je nešto i ona je došla i ona je poželjala i ona je uzela to miro i ona je pomazala Isusovo telo. Sada to su želje njene duše. Sada imate naravno telesne želje, znate šta, telesne želje mogu biti u redu sasvim, ali nemojte dozvoliti da vladaju vašim životom i zato dolazimo do jednoga mjesta da je molitva u stvari način da mi oživimo svoju dušu. Molitva je način da mi oživimo svoju dušu i kao što ispovedanje greha dovodi do praštanja Božije, kao što pokajanje dovodi nas u mir sa Bogom, mi dođemo i priznamo, Bože, ja sam danas načinio grešku, oprosti mi, molim te, i onda Sveti Duh dolazi, vatra sa oltara dolazi, sila Božja dolazi i očišćava našu dušu. Isto tako, ispovedanje duše oživljava naše želje. Nikada se vi niste rodili sa željom da idete u uznesenje i nikada niste imali tu želju kada ste se prirodno rodili. I znate šta, nekada su te želje skroz potisnute, ali u vašoj duši postoji jedna mala iskra i onda samo dođite do ispovedanja i samo oživite to i recite, Gospode, celim svojim srcem ja želim da idem u uznesenje, ja želim da imam telo koje je kao tvoje proslavljeno. I vi ćete vidjeti kada to izgovorite, vaša duša ojača. Vaša želja se pojavi. Odjednom vi počinjete da čeznete za time, zato što ste došli i dali život duši. I tako ispovedanje ili molitva je tu da nam dovede te želje u život i da dovede te želje naše duše u egzistenciju. Ako je neku bolest, cijela njegova pamet će reći ja treba da se spremam za smrt. Ali ako u njemu postoji jedna mala iskra koja kaže ali ja znam da negdje postoji božansko izlečenje, ja znam da Isus isti jučer, danas i zauvek, ja znam da je moguće da moje telo danas bude ozdravljeno kao što je bilo u evanđelskim danima, kao što je bilo u danima brata Brahama, upravo je Isus isti, kao što je bio na isceliteljskim službama Vilijama Brahama, on je i danas isti, kao što je ta dar izlečenja došao ljudima kroz službu Vilijama Brahama, on je i danas prisutan, Isus i danas leči i ja želim da iskusim Isusovo izlečenje i kada to kažete vi ćete to želeti još više, još više, sve dok ne počnete toliko da čeznete za time i onda kada vaša želja postane čežnja, to će vam biti darova. To će biti darova. Isto tako dođete i kažete, Gospode Isuse, ja želim da budem u hiljadugodišnjem carstvu, ja ne želim to da propustim ni po koju cenu. Ja ne želim to da propustim, Gospode Isuse, ja želim da budem deo toga. I dogovorite njemu o tome, na takav način vaša želja postaje sve veća i veća. I zaista, molitva je tu da oživi naše želje. Molitva je tu da izbaci tu telesnost. Molitva je tu da oživi našu dušu. Molitva je tu da ispovedajući svoje želje, one jačaju i postaju sve veće i veće. I dok molite, vi sve više i više želite. I onda znate što, čak u 8. glavi poslanice Rimljanima apostol Pavle je napisao u vezi molitve da mi čak ne znamo kako treba da se molimo. Ali kada dođemo na molitvu, da nam Duh Sveti pomaže u molitvi uzdisajima koji se ne mogu iskazati, jer se po Božjoj volji moli za sve. I vi veoma često dođete u molitvu i čak i ne znate šta bi rekli Bogu, ali odjednom nešto kaže. Odjedno vam kao, Gospode, ja želim da se molim za tu sestru, ja sada želim da se molim za toga brata, ja želim da se molim za ovoga mog rođaka. Odjedno vam se pojavi nešto u molitvi i vi počinjete da želite, vi se molite o tome i vi govorite Bogu o tome. Vi čak niste znali, niste mislili o tome, ni vam padalo na pamet, ali odjedno u molitvi vi počujete da izgovarate nešto. Gospode, blagoslovi tu crkvu u Klovardalu. Gospode, blagoslovi tu crkvu u Africi. Gospode, blagoslovi toga čoveka u Kini. Odjednom dobijate želju da se molite za nekoga i to je otkrivenje Bože. I vi nikada više neće vas ta želja napustiti zato što je ono rođeno od duha, duh je, a ono što je rođeno od tela, telo. I zato deo molitve i deo molitvenog života jeste posredovanje za druge ljude. To je zaista jedan deo molitvenog života i vi to također imate u knjigama Mojsijevi gdje su oni prinosili žrtve za starešine naroda. Dakle, jedno posredništvo, ne samo da se molimo sami za sebe, nego se molimo za sve te Božje ljude i to se molimo po Božjoj volji. Dakle, to je tačno ono što je apostol Pavle napisao u poslanici Rimljanima. Mi kada dolazimo u molitvu, mi ne znamo kako da se molimo, ali nam Duh Sveti pomaže u molitvama i to uzdisajima koji se ne mogu iskazati. I to su ti važni potencijali naše duše. Mi smo veoma često, su mnogo ljudi danas, ima mnogo problema, zato što nisu oživjeli svoje duše ili nisu dozvolili Svetome Duhu da toliko oživi seme njihove duše da ono preuzme kontrolu nad njihovim životima. U jednom trenutku, ja sam vam to govorio, želja, bilo da je ona telesna ili da je duhovna, ona će preuzeti kontrolu nad vašim ponašanjem. I nema tog zakona Božijeg, svetskog, zemaljskog, koji će zabraniti ljudima da na kraju ne urade ono što žele. Prvi zakon koji je bio postavljen nije bio Mojsijev zakon, bio je zakon Božji u Edenskom vrtu, ali Eva kada je dobila želju koja je bila suprotna Božjoj volji, nije bilo tog zakona ili nije bilo te moći i čak ni u samoj Božjoj reči da je zaustavio tome, Bog nije želao i grešna želja je preuzela kontrolu nad njenim ponašanjem i ona je učinila greh. I to je tačno ono što je apostol Jakov napisao u svojoj poslanici, greh, Bog nikoga ne iskušava, svakoga iskušava njegova vlastita želja koja kada zatrudni, ona ga vuče i mami, A kada je ta grešna želja učinjena i kada je nešto, neko grešno delo učinjeno, to rađa ili donosi smrt. Bilo da je želja loša, ona će nekada biti ostvarena. Bilo da vi želite nešto što je suprotno Božjoj volji, ako to želite, vi ćete to uraditi. Ali kada Božje želje iz ljudske duše preovladaju i kada preuzmu kontrolu nad ponašanjem čovjeka, onda će čovjek činiti Božju volju i šta više, to neće biti nikakav pritisak zakona ili moranja da to radi, on će se radovati čineći Božju volju. On će služiti Bogu radosnoga srca. I mnogi vernici danas imaju problema zato što oni imaju razumevanje reči za vreme u kome žive i vi veoma teško možete staviti u mnogo slučajeva čak prigovor njihovom razumevanju i ja se slažem i ja verujem da je Sveti Duh to žive u njima, ali tu ne postoji, to nije jedini važan potencijal vaše duše. Vi imate potencijal u sebi da želite da činite stvari koje su u Božjoj volji. Imate taj potencijal u sebi. I onda kada dolazite na molitvu i kada govorite Bogu i kada ispovedate vašu veru i kada kažete: Gospode, ja verujem da sam dete Božije, i onda podsjetite Boga, i to je veoma često dobro da radite, da podsjetite Boga na primjere u Bibliji. Jednoga dana, Bože, bila je jedna žena koja je bila rava, jednoga dana ona je bila bludnica i ona je živjela u telesnim grecima ceo svoj život, ali onda u jednome trenutku njena duša je oživjela, ona je dobila otkrivenje i ona je znala da si ti Bog i ona je znala da si se ti pojavio Mojsiju i Izraelcima, ona je znala da si ti pobedio faraona u Crvenom moru, ona je znala da si ih ti vodio kroz pustinju i doveo do Jerihonskih zidina i ona je znala da će Jerihon biti uništen zbog svojih greha i zbog svoga razvrata. Ona je imala otkrivenje, a onda je u svome srcu imala i želju da ti služi. Ona je željela svoje vlastito spasenje i ona je rekla: ja ne želim da umrem, ja želim da živim, ja želim da nastavim da živim, ja želim da nastavim da živim i ne želim samo za sebe, ja želim da ceo moj dom nastavi da živi. Ostali su imali želju da se bore, ostali su imali želju da ratuju, ostali su bili pomazani mržnjom prema Izraelu, ali u njenoj duši se rodila jedna želja koja je bila tako duhovna: ja želim da živim i znam da je jedini način da ja mogu ikada živjeti jeste da dobijem milost od tih ljudi i ja želim da molim za milost, ja želim da tražim tu milost i ja vjerujem da ću dobiti tu milost. Amen. I onda kada je Bog vidio želju njenog srca, on je otvorio na prirodne načine i Bog je uradio, zaista uradio je sve na natprirodni način da nju spasi. I mi nekada želimo toliko, mi smo žedni natprirodnih stvari. Mi smo žedni natprirodnih stvari, ali najveće natprirodne stvari u Bibliji su sami događaji Biblije. Tako ako pogledate svi ti događaji u Bibliji od postanka do otkrivenja, to nisu jednostavno događaji ljudske svakodnevice. To su događaji koje je Bog učinio. Kada čitate priču o Josipu iz Biblije, pa to nije jedna obična priča zemaljskog života. To što se njemu događalo u životu, pa to je bila Božja ruka. Bog je upravljao sudbinom i koracima ljudi, Bog je ranžirao sve te stvari, Bog je doveo njega u tu jazbinu, u tu jamu, Bog ga je izvukao odatle, Bog ga je vodio u Egipat, Bog ga je postavio na tron egipatskog do faraona. Bog je bio taj koji je činio to na svoje natprirodne načine. I to su te velike stvari. Ali onda kada vi želite da pokrenete Boga na akciju, prorok je rekao: molitva menja stvar. Onda vi dođite sa tom željom, ispovedajte svoje želje, dozvolite da želje vaše duše ojačaju, dozvolite da te želje, te vizije koje su vama da činite stvari po Božjoj volji, preuzmu kontrolu i preuzmu kontrolu nad životom i nad koracima. I onda Bog će se pokrenuti. Molitva je ono što pokreće Boga, molitva je ono što menja stvari, molitva je ono što će Boga dovesti do mjesta da on krene u akciju, molitva je ono što će Boga spustiti na zemlju, molitva je ono što je Boga pokrenulo zato što su njegovi ljudi tražili i žele. U Egiptu Izraelci, bez obzira kakvi su robovi bili, ali kada je pritisak postao neizdrživ, to ih je teralo na molitvu. I oni su željeli spasenje, željeli su izbavljenje, vidite. Ne, oni nisu bili samo hladni, rekli dođi Bože, dođi Bože, onda očajavali, onda plakali, onda se ubijali. Oni su vapili ka Bogu, oni su imali želju u svome srcu, oni su došli pred Božji oltar, pred Božji presto i rekli, reci Gospode Abrahama, Gospode Abrahama, Gospode Isaka, Gospode Jakova, Izraela, mi smo tvoj narod i mi smo ovdje robovi i sa nama postupaju kao sa zadnjim ljudima, nas ubijaju, naša deca ne mogu da žive normalno, mi smo robovi na koje niko ne gleda, mi smo jednostavno dno u ovom Egiptu, mi smo dno u ovome svetu, mi smo jednostavno niko i ništa ovdje. Mi smo tako degradirani, mi smo gotovo uništeni, mi smo gotovo narod koji je osuđen na nestajanje, ali mi još uvijek želimo tvoje izbavljenje, mi želimo da se ti pojaviš, mi vjerujemo da si ti moćni Bog, mi vjerujemo da nema Boga kao što si ti, mi želimo tvoje izbavljenje, mi želimo tvoje izbavljenje, mi želimo tvoje izbavljenje. I kada su navaljivali pred njegov oltar, Bog je jednoga dana došao svome proroku Mojsiju i znate što je rekao, video sam i čuo sam glas moga naroda. Video sam muke njihove i čuo sam jauk njihov i čuo sam njihove molitve i čuo sam njihove vapaje i ja sam došao. I ja sam došao da preokrenem stvari. Ja sam došao da uradim ono što je ljudima nemoguće. Bog neba se pojavio na scenu i vi znate šta se desilo. Takva serija čudesa nad Egiptom kakva nije viđena gotovo u istoriji sveta kao što je bila u tim danima. Samo pogledajte istoriju sveta, možda ne računamo Noevo vrijeme, ali o tome jako malo znamo, ali pogledajte koja je to serija nadprirodnih događaja. Crveno more se podelilo, pogledajte sva ta zla nad Egiptom, pogledajte svu tu moćnu Jahvinu ruku, pogledajte dan za danom, to je bilo prisustvo nadprirodnog Boga koji je činio nadprirodne stvari. Zato što je neko imao u svojoj duši tu želju i govorio je Bog. I onda kada vi to želite, onda vi znate, sve stvari su moguće. Onda su sve stvari moguće zato što će Bog stupiti na scenu. Kada je vama stalo da neko bude spasen, vi znate za Rebeku iz Biblije, znate za Zaheja koja je, Rebeka je bila njegova žena. I Bram Rakam je rekao, ona se tako moli, ona je to želela. Ona je stvarno želela da njen muž bude spasen. Svi su govorili da je to nemoguće. Svi su govorili da nema ništa od toga, svi su govorili da se to nikada neće desiti, da je on samo biznismen, da je on samo jedan čovjek koji nikada ne može imati religiozno osjećanje ili otkrivenje, ali ona je stvarno to želela. I onda kada je to stvarno želela, onda je mogla znati doći do Boga i reći Bože pokreni ka, Bože pokreni ka, Bože pokreni ka, Bože uradi nešto. A onda jednoga dana moćni Bog je došao i počeo da radi sa njegovim srcem. I vi znate cijelu priču u Bibliji kako se Zahije popeo na drvo i kako Isus pogledao i rekao danas ja treba da budem u tvome domu. A šta je pokrenulo tu stvar? Želja koja je bila u duši jedne žene koja je vapila Bogu. I zaista zapamtite to. Te želje su u vama. Ako Bog ne čini svoju volju tako mistično. Bog ne čini tako mistično svoju volju da bi on morao da vam šalje svaki dan anđele da vam govore što da radite. Pa onda se pojavi jedan anđel pa kaže danas idi ovim putem, pa sutra vam kaže danas idi onim putem, pa sutra vam kaže danas radi ovo, pa sutra ne znaš ovo, to nije to. Radi ono što je želja svoje duše, ali dozvoli da te želje ožive i ojačaju te. Te želje, kaže vam, mogu biti male iskre. Ali recite tu iskru Bogu. Bože, ja želim spasenje moga doma. Ili probuđenje u ovome gradu. Ili probuđenje u ovome državi, u ovoj državi. Ja želim to. Istina je, Bože, možda ne ustajem svaki dan sa tom mišlju. Možda ne ležem svaki dan sa tom mišlju, ali postoji mala iskra u meni. I ja kažem, Gospode, ja želim da se ti pokažeš i u ovoj naciji, kao što se pokazuješ u Africi, kao što se pokazuješ u Kanadi, kao što činiš te moćne stvari na drugim mjestima. Ja to želim. I kada to izgovorite, to će postati još veća želja. I vi ćete morati ponovo govoriti. Bože, ali ja danas želim još više nego što sam želeo juče, da se desi probuđenje u ovoj državi, u ovoj naciji. Ja želim da vidim moćnu Jahvinu ruku, kako budi ljude na ovim prostorima. Ja želim da se desi nevestino probuđenje i danas i ovde. Ja želim da se okovi denominacija slome i da ljudi dođu do originalne hrišćanske vere. Ja želim da se otkrivenje ponovo da ljudima, kao što je dato u Luci 24. Ja želim da se Božja milost proširi ovim prostorima. Ja želim danas to više nego jutro. I onda ćete doći sutra i vi nećete moći, to ćete stalno vraćati i postavati deo vas i vi ćete to željeti sve više i više. I onda kada Bog vidi da je vama zaista stalo do tih stvari, onda će to biti darovo. I zato je to otkrivenje. Zato su te želje koje su nama zaista Božje otkrivenje i otkrivenje Božje volje. I zato je veoma važno da mi gledamo na svoja srca i da znamo da je brat Braham rekao nekoliko stvari koje ću vam citirati iz pečata. U pečatima on kaže jednu stvar, kaže ako ste vi Boga i ako su jezici jedina stvar koju vi imate da mislite da ćete s time dobiti Božju naklonost i da zato što ste govorili u jezicima imate Svetoga Duha, onda ću vam reći idite, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista ako se niste do sada krstili. I budite na svojim kolenima i molite se sve dok jedina želja u vama kada ustanete ne bude bila da mu služite. Dakle, šta je jedan ispravan dokaz Svetoga Duha? Želja da služite Bogu. To ne mora uvek biti ništa spektakularno. To može biti nekada želja da odete i povučete se, da budete sami, da pevušite pesme. Znate, to je Sveti Duh. To može biti želja da odete i da se molite za nekoga, to je Sveti Duh. To može biti želja da odete i da zahvalite Bogu, to je Sveti Duh. To može biti želja da odete nekome i kažete ili date neku propoveć, to je Sveti Duh. To ne mora biti ništa specijalno, ništa senzacionalno, ali vama to znači. Ali vama to znači i onda znate, to je Sveti Duh. I samo kroz govor, kroz molitvu, kroz jednostavnu priču Bogu recite ja to verujem, ja to želim i ponavljajte, Bože ja to želim. Ti si nadprirodni Bog, ti činiš nadprirodne stvari, ti si srušio okove Egipta, ti si došao i ti si uradio velike stvari u Egiptu, sudio si Egiptu zato što je neko želeo tvoj dolazak, zato što je neko molio za tvoj dolazak. Na kraju, znate šta, vi vidite to u Bibliji, Isus je rekao, mi znamo da će doći Isusovo carstvo. Ali on je rekao u molitvi, neka dođe carstvo tvoje. Tako ljudi moraju moliti za to. Bože, neka dođe tvoje carstvo, neka dođe to uznesenje. Da, Gospode, neka dođe to uznesenje. Ja želim da budem u uznesenju, ja želim novo telo. I onda kada to kažete Bogu, vi ćete odjedno vidjeti svu slavu toga i veličinu toga u svome srcu i želeći te to još više i više. I onda će to preuzeti kontrolu nad vašim ponašanjem. Pazite, do te mere je to kontrolisalo korake Viljama Brahama, da je on krenuo s aviona i rekao idem ovim putem. Nevažno, potpuno je nevažno što ću morati čekati narednih nekoliko sati ili dana ili koliko na novi avionski let, idem ovim putem, idem, kuda, ne znam, ali idem. A tamo na kraju toga puta ga je čekala žena koja je dobila dete, izmolila dete od Boga, izmolila sina od Boga onako kako je žena u biblijskim starim danima u vreme Sunamka u Starome Zavetu izmolila za vreme Eliseja. I sve je to bilo potpuno ista priča i ona je stajala tamo sa umirućim detetom, ali prorok je išao ka njoj, a nije znao da ide tamo jer ga je želja njegove duše vodila nepogrešiva tome. I cijel jedan nadprirodni događaj se desio i kada je sve to se desilo i kada se prorok vratio, upravo je ulazio na aerodrom, a avionski let je bio odložen upravo onoliko sati koliko je on proveo u službi. Vidite koliko, a nije bila vizija, nije bio anđeo Gospodnji, nije bila nadprirodna poseta Gospodnja da bi mu to rekla, na tom i tom mjestu je ta i ta žena, ne, njegovo srce, njegova duša, pravo ga je vodila na određeno mjesto. Veoma se često pitate kako je Filip mogao da dođe do uskupljenika? Da li je došao anđel? Da li je došao glas? Kako ćete znati i koliko puta dođete i kažete: Gospode, samo da znam, da mi kažeš šta da radim, ja bi radio. Radi ono što želiš. Dozvoli da želja tvoje duše postane dominanta i onda samo radi ono što želiš. I to je veoma važna stvar u molitvi. Tražite i daće vam. Tražite i daće vam. Možda zadnji primjer koji možemo da navedemo i kako to dolazi je William Brackham jednoga dana je samo poželeo, i zamislite kako čudna želja. Poželeo je da ode i da zahvali Bogu za Josipa, što je jednoga dana jedan tako veliki čovjek živeo na zemlji kao što je Josip iz knjige Postanka. Samo je to poželeo. A da vi nekada možete poželjeti tako čudne stvari kada ste bliski sa Bogom. Poželite da pročitate neki psalm. Poželite da pročitate neku propoved. Poželite da pročitate neki deo Biblije. To je način na koji propovednici dobijaju svoje propovedi. Požele da govore o nečem. I onda idu ka tom. Ali William Brackham je poželao da zahvali Bogu za čoveka koji je bio Josip. I onda je jednostavno došao i rekao je: Bože, hvala ti za Josipa, hvala ti za jednoga tako odanoga čoveka. I u tome trenutku Sveti Duh je progovorio kroz njega i rekao: imat ćeš sina i on će se zvati Josip. On čak nije došao na molitvu, čak nije ni mislio to. Ali onda kada je to bilo otkriveno, to je postala njegova tolika želja, zato što je to znao, to je Božja volja, ja ću imati sina i njegovo ime će biti Bog. I tako na molitvi vam se mogu otkriti razne stvari.
Amen.
Možete poželjeti razne stvari i onda se držite toga.
Amen.
Držite se snažno toga. Pogledajte u duhovnoj inspiraciji, brat Rakan govori o ženi koja je bila u svojoj duši, ne u svom intelektu. I rekla je kada je njen sin umro, ona je trebala da ide ka Eliseju, ali šta je to bilo što je nju pokrenulo? Ona je rekao duhovna inspiracija, ona je poželjela da ide do proroka, a kaže da je ona bila u nekom svom ljudskom, telesnom umu, ona bi očajavala. Svako kada se desi jedna takva tragedija, svako kada izgubi nekoga bližnjega, on plače, on očajava, i čak i da nije ogorčen na Boga i da je sve savršeno u redu sa njegovim duhovnim stanjem, on će biti veoma tužna osoba, ali onda nešto u njenoj duši se pojavilo što je reklo: ovo nije kraj priče. Ja želim da idem i da pitam Božjega proroka, pa neka njegova reč bude zadnja. Kada prorok kaže i kada Elisej kaže da ja ga sahranim, ja ću ga sahraniti, ali do tada ja idem da pitam proroka. To je bilo nešto u njoj i prorok je nazvao to duhovna inspiracija. To je mnogo više, dakle, veoma je važno da mi razumemo reč. Ali mi ne možemo našu dušu usmeriti na jedan takav način da samo znamo otkrivenje i mehaniku poruke. To je veoma važno. Ali želje su također deo naše duše. I dozvolimo da živimo po svojim željama. Ne po željama našega tela, nego po željama naše duše. Izgovorite te želje, ispovedajte ih, recite Bogu. Znate, nekada je ljudima teško da kažu, ali uznesenje je tako velika stvar da bi mi trebali od dan i noć da mislimo samo o tom događaju. Ali opet nekada ljudi su, njihove misli su tako telesne, tako svakodnevne, nekada tako banalne, njihove želje su tako banalne. I nekada se pogledaju sami u svoju unutrašnjost pa kažu: da li ja to zaista želim, to uznese? Ali nikada ne možete zaboraviti, ta želja je jedna mala iskra koju nosite u svoju dušu. Ona treba da oživi, a oživljava kroz molitvu. Kroz molitvu vere koju mi zovemo ispovedanje. Samo recite: ja želim, uznese. I kada to izgovorite, Bog čuje vaš glas i Duh Sveti dolazi i oživljava vašu dušu. I ta mala iskra postane jedna velika vatra. Ta mala iskra postane velika vatra. I to živi i onda vas to jednostavno vodi kroz život. I to je ta blagoslovljena stvar. I uvek kada razmišljamo o molitvi, razmišljamo na ovakav način i ovim stvari. I znajte, te želje nisu vatra. Vi treba da razbuktate tu vatru. Vi treba da date i dozvolite da Sveti Duh zapali to u vama. Vi treba da to uradite, da želite onoliko. Vidite, Bili Abraham je odjednom želeo toliko da ide u Afriku, da ništa drugo sem Afrike mu nije bilo važno. To je bio Bog. Jer je Bog tamo imao svoje sebe. I kada bi pogledali službu Biskala, Edvarda Biskala, tog velikog sluge Božije, gdje je sve otišao sa porukom, prevodeći je u razno razne jezike na svetu. Između ostalo na srpski, na hrvatski, na slovenski, na norveški jezik ovdje u Europi. Na kineske jezike, na indijske jezike, na afričke jezike, na španski, na francuski. Ali pre nego što se to desilo. Kada je William Braham otišao sa zemlje i kada je Bog uzeo prorok, poruka je bila u Jeffersonville, pečati su bili ispropovedani, ljudi su po cijelom svetu znali sve o Brahamovim čudesima, ali jako malo o poruci. Ali bilo je potrebno to uzeti i odneti u neku drugu zemlju, naći i učiniti sve te stvari, ali tu je bila potrebna jedna želja iz ljudske duše, iz ljudskog srca, jedna duboka želja koja će reći, ja želim da to nosim u Afriku, ja želim da to nosim u Kinu, ja želim da to nosim. I svaki put kada se ta želja pojavila, nadprirodni Bog je stajao i otvarao vrata. Otvarao je vrata pred svojom reči, otvarat će vrata i pred vama, on je isti. Kada vidi isti žar. A molitva je, nemojte to zaboraviti. Vi ne možete želeti nešto jako pa da se molite. Vi počnite da se molite da bi želeli. Jednom počnete da se molite i vi ne znate da ćete se moliti za Biskala. I molite se za Biskala. I sve više i više želite da se molite za njega. I sve više i više vam je stalo do njega. I sve više i više želite da Bog blagoslovi njegovu službu. Zašto? Zato što je to Božja volja. A nekada, znate šta, i završit ću sa ovim, nekada najveće stvari mogu da budu urađene u molitvi. Brat Brahan kaže, neko izbacuje duhove, izbacuje đavole, i on je na javnoj sceni i ljudi njega vide i sve te stvari su javno učinjene. Kaže, ali za to vreme neko se moli. I vi nikada nećete znati da se neko moli za tu službu, zato što su vrata te sobe zatvorena. I to niko ne zna, ali zna Bog. I zato je Isus rekao, Otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vam. I zato vaša molitva može značiti puno. Isto toliko koliko neka javna služba, koliko neka poznata služba danas podignuta. Može i vaša molitva značiti puno, mada je niko osim Boga ne vidi. Ali ako je Bog vidi, to je više nego dobro. Otac vaš koji vama vidi u tajnosti platit će vam. I zato to je otprilike sve te tri zadnje propovedi koje smo govorili mogu da se podvedu pod molitveni život nekoga vernika. To su veoma važne stvari. Pokajanje, zahvaljivanje, proslavljanje i na kraju traženje stvari. Ovo o čemu smo večeras govorili. Možemo se pomoliti. Evo nas pred tobom, nebeski Oče. I niko od nas u svome srcu ne želi da propusti uskrsnuće, jer je to tako velika stvar, tako izuzetna stvar, neponovljiva i dragocena Bože, koja se prosto jednoga dana mora desiti. Kako god mi govorili o tome, koliko god pričali, Oče, koliko god znali da je to blizu, ali mi smo kao malo dete koji govori o nekoj velikoj stvari, ali jednoga dana to se zaista desiti mora. To će se desiti, Gospode Isuse Hriste, i mi želimo da budemo deo toga. I znamo, Bože, da dubina doziva dubinu i kada je u nama ta želja ovako velika i jaka, znamo da nas to neće mimo ići, jer je tako rečeno. Ako postoji vapaj u nama i dubina koja doziva uznesenje, mi znamo da taj vatreni stup koji je došao u Otkrivenju 10.7, koji je sebe načinio javnim u ovoj generaciji kroz službu Vilijama Brahama, mi znamo da je on više nego sposoban da nas vodi u to uznesenje. Bože, nama je obećano da ćemo imati telo kao što je tvoje proslavljeno, mi želimo da budemo u tome telu. Hvala ti, Gospode Isuse. Hvala ti, Gospode Isuse, za tvoje obećano telo, Oče. Hvala ti za promenu tela. Hvala ti za dolazeće uskrsnuće. Hvala ti za naš poziv i za otkrivenje koje si nam dao. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, za naš svakodnevni hleb. Hvala ti, nebeski Bože, za sve blagoslove koje smo iskusili, Oče. Hvala ti za sve službe koje smo čuli. Hvala ti za proroka koga si poslao. Hvala ti, Bože nebeski, što brineš o nama svaki dan. Hvala ti za naše porodice, naše bližnje. Hvala ti, nebeski Bože, za tvoju krv i za tvoju milost koja nam prašta sve naše gluposti i mane. Hvala ti što smo pod krvlju jagnjata i hvala ti za znak reči Božije koji si dao u našim životima. Oče nebeski, mi predajemo službu u tvoje ruke, Isusovo ime.